Stalinovo Rusko, Frankovo Španělsko, Mussoliniho Itálie. Diktatury vnímáme často skrze jejich všemocné vládce. Jenže ani despota nebývá sám. Pro mnohé bude možná překvapením, že v prvních desetiletích vlády Fidela Castra nad Kubou měla tato země dokonce i prezidenty. Dva z nich nám dnes představí historik Josef Opatrný a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Hertl. Portréty. Pan profesor Josef Opatrný, historik a iberoamerikanista, vedoucí střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Popíšu v rychlosti situaci na Kubě, která vlastně byla předtím, než nastupují na scénu osoby, o kterých se chceme bavit. V březnu 52 se vlády nad Kubou ujal pučem generál Fulgencio Batista. On měl zpočátku určitou podporu obyvatel, později ale sám upadl do velmi silných korupčních vazeb. A v roce 1953 už situace byla taková, že se začaly připravovat určité akce proti Batistovi. V nich hraje velkou roli Fidel Castro. V červenci 1953 podnikli jeho lidé útok na vojenská kasárna Moncada v Santiago de Cuba s cílem vyvolat povstání a svrhnout Batistovu vládu. To se ale nepovedlo. Castro byl odsouzen na 15 let, ale při amnestii v roce 1955 byl propuštěn, odjel do Mexika a tam připravoval další vojenskou akci proti Batistovu režimu. Ta začala v prosinci 56, kdy se Castro s několika lidmi vylodil na Kubě. Od ledna 57 zahájili partizánský boj v pohoří Sierra Maestra. Je hodně zajímavé, že z těch 82 lidí na palubě lodi, která se jmenovala Granma, tak jich do hor dorazilo už jenom 12, byli různě zastřeleni při vylodění. No a vzhledem k rozsáhlému odporu proti Batistovi měli partizáni poměrně snadnou situaci. V létě 58 došlo k rozhodující porážce Batistovi armády, už v té době, myslím, silně demoralizované. A na přelomu roku 58-59 v prosinci nebo v lednu, tedy 31. prosince nebo 1. ledna, Batista uprchl ze země. Fidel Castro promluvil na tom slavném projevu v Santiago a o několik dní později dorazil do Havany. Hned na začátek jednu ukázku, která nám připomene toho prvního prezidenta kubánského, tedy prezidenta Castrova prezidenta Manuela Urrutiu. Je zajímavé jejich setkání, tedy Fidela Castra a Manuela Urruti.
Když Fidel 2. ledna 1959 promlouval ke 200 000 lidí v Santiago, stál vedle něho na pódiu také Manuel Urrutia. Muže, který se podle ujednání s ostatními revolučními skupinami měl stát prezidentem, potkal Fidel toho dne při přísaze poprvé. Žádná láska na první pohled z toho nevzešla. Soudce Urrutia nebyl politik a neměl charisma ani vizi a svými názory to byl konzervativec. Fidel však přesto musel žít s mužem, kterého designoval přes hlavy ostatních revolučních skupin. S prezidentem se tedy Fidel vyrovnal a nazýval se zprvu poněkud pompézně prezidentův generální zmocněnec při ozbrojených silách.
Četli jsme z knížky Jürgena Neubauera Fidel Castro. Pane profesore, bylo to opravdu první setkání Urruti a Castra, jak jsme slyšeli. To by znamenalo, že Castro si vybral člověka, kterého v podstatě neznal.
No, on se ho nevybíral úplně sám. Prosím vás, k té dohodě o budoucím rozdělení moci, to už došlo tedy v tom roce 58 a nedošlo k němu na Kubě, to došlo tedy v tom exilu, tedy floridském. Tam bylo jedno z center odporu proti Batistovi, dejme tomu to centrum odporu, tak říkají s liberální nebo klasické politiky kubánské, zatímco Fidel Castro od počátku patřil k tím radikálům a on skutečně od toho roku 56 od toho prosince roku 56, když jste říkal, tak bojuje v té Sierře. Zatímco jeho zmocněnci se dohadují také na té Floridě, ale také v Mexiku, jak bude to další uspořádání vypadat. My se dneska díváme na Kubu jako Kubu, kde hrál rozhodující roli od začátku Castro. On hrál v tom smyslu, že ovládal to Ejército Rebelde, což si málo uvědomoval v té době, jaký to bude mít význam.
Kdo vůbec byl Urrutia?
Byl to muž, který působil tedy v Santiagu bez velkého ohlasu. Taky jsme slyšeli, že on neměl politické ambice a ta rezistence vůči Batistovi si ho povšimla v době, kdy on, pokud se mi to byl duben nebo březen roku 57, obhajoval nebo seděl tedy u soudního líčení se stoupenci Fidela Castra, a zatímco většina soudců, kteří měli vůči tedy Batistovi jisté obavy nebo z Batisty jisté obavy a byli ochotni ho odsoudit, tak Urrutia uplatnil své tedy separátní votum a prohlásil, že tihleti povstalci měli plné právo na odpor proti Batistovi, protože Batista zrušil ústavu, kterou mimochodem sám vyhlásil v roce 1940, a že tahle ta ústava podle jeho názoru platí a ten, kdo rezistuje, kdo čelí vlastně uzurpátorovi, má na svoji akci plné právo. Urrutia v této době touhletou akcí se stal známým a stal se známým nejen na Kubě, ale i v tom demokratickém odboji proti Batistovi, který byl v těch Spojených státech a v Mexiku, a není tedy divu, že vlastně ho potom zvolili nebo vybrali jako toho budoucího prezidenta.
Něco málo o soužití Fidela Castra a Manuela Urrutii si teď přečteme z nových dějin Kuby.
Nový revoluční režim se v prvních 6 měsících rychle posunul k tomu, aby využil starého vládního aparátu ve prospěch svých stoupenců v nejchudších vrstvách společnosti. Když to bylo nutné, zakládal nové instituce. První akce v lednu zahrnovaly osobní křížovou výpravu prezidenta Urrutii s velkým morálním apelem, jejž vyznačoval ostrý zlom vůči bezprostřední kubánské minulosti. Nevěstince, hráčská doupata a národní loterie byly uzavřeny. Opatření okamžitě vyvolala odpor ze strany prostitutek, krupiérů, číšníků a podnikatelů všeho druhu. Mezi prvními z mnoha Castrových zásahů byl požadavek pozastavit výkon těchto rozhodnutí s argumentem, že lidé nemohou být zbaveni práce, dokud pro ně nejsou vytvořena alternativní zaměstnání. Ještě méně Urrutia přivítal Castrovo rozhodnutí, že ministři vlády budou muset přijmout zkrácení svých platů. Urrutiův plat činil 100 000 amerických dolarů ročně, tedy tolik, jako měl Batista, a chtěl jej udržet na stejné úrovni. Soudcům byly v únoru také platy sníženy, ale nižší úředníci státního aparátu dostali přidáno.
Ono to možná zní trochu legračně, ta představa, jak se Fidel Castro zastává prostitutek a hráčských doupat, ale chápu dobře, to byla realita Kuby tohle.
To samozřejmě byla realita Kuby, plynoucí z toho, že Kuba byla v podstatě součástí ekonomiky Spojených států a součástí zábavního průmyslu. Málo kdo si uvědomuje, když uvažujeme tedy o Kubě, Kuba to je vždycky cukr, tak říkají v tom obecném povědomí. Nicméně Kuba byla první zemí na světě, pokud vím, která už v 50. letech jaksi sázela na turistický průmysl, a v roce 58, tedy v tom roce, kdy se na Kubě ještě pořád bojovalo, tak druhým nejdůležitějším odvětvím ekonomiky už byla turistika. Samozřejmě Castro nespochybňoval, že tohle to tedy musí zmizet, ale on, jak jsme slyšeli, jak říkal v dalším časovém horizontu, a je zajímavé, že tyhle ty vysloužilé slečny, bo když potom tu prostitutku skutečně zrušili, tak tyhle ty slečny se nazývaly Hijas de Fidel, Fidelovy dcery. Zrovna tak ta kasína. Kasína nebyla v kubánských rukou v tom roce 58-59, to samozřejmě bylo v rukou tedy americké mafie. To je zase věc, která samozřejmě tomu Castrovi vadila, ale v tomhle tom Fidel Castro byl velice, tak říkajíc, pragmatický a racionální.
Mám z toho, co vlastně jsem si přečetl, pocit, že ta spolupráce mezi prezidentem a mezi Castrem moc nefungovala, že spolu v podstatě nekomunikovali. Tím největším sporem, pokud jsem dobře pochopil, byla debata kolem realizace agrární reformy. My se k ní ještě dnes dostaneme v souvislosti s Urrutiovým nástupcem, ale zpátky k tomu tématu. Opravdu spolu Urrutia a Castro nekomunikovali? Oni si prostě nesedli?
Já nevím, jestli se sedli nebo nesedli. Ty jejich představy, tak říkají, co státě, byly velmi odlišné. Zmiňoval jsem, že Urrutia byl takový ten klasický demokrat v uvozovkách nebo bez uvozovek. Byl to muž, který vycházel vlastně té tradice politického života Kuby, která se formovala od začátku 20. století a byla významně ovlivňována tím americkým vzorem. Zatímco Fidel Castro, on byl taky věkový rozdíl mezi nimi, v podstatě 26 let, to máte jednu generaci. Fidel Castro byl radikál, je otázka, jestli byl tedy komunista radikál, nebo jestli nebyl tedy komunista, a komunistou se stal pod tlakem Spojených států, ale v každém případě ten jejich pohled byl jiný. A prosím, ještě tady je jedna věc, kterou jsme nezmiňovali a musíme ji zmínit. Fidel Castro, když mluví v tom roce 1953, když požaduje tedy, aby Batista zmizel jaksi navždycky z politického života, tak říká, musíme obnovit ústavu z roku 40 a musíme tedy uspořádat volby. Na tomhletom, jak si Urrutia velice sveřepě trval, na tom se nemohli dohodnout, protože Fidel Castro od toho roku 1953 zase, tak říkejte, se někam posunul a on říkal, že volby, to je ten projev vlastně té tradice korupční, on ty politické strany obvinoval neustále z korupce a říkal, volby mohou počkat. Zatímco Urrutia ten ústav říkal, volby se musí uskutečnit. Volby jsou uskutečněny na Kubě potom až v roce 76. Ale Urrutia trval na tom, aby ty volby byly hned, tak na tom se nemohli dohodnout. A pak se nemohli dohodnout na tom, co jste zmiňoval, a to je ta pozemková reforma. Pozemková reforma, to byl jeden z původních požadavků Fidela Castra, a nejen Fidela Castra, prosím vás. Pozemková reforma, to je tak říkají součást, nechci říct jenom revoluční, ale také reformní výzbroje Latinské Ameriky, přinejmenším to od roku 1917, kdy byla přijata pozemková reforma, inkorporována do mexické ústavy. Prosím vás, všichni si to obrali příklad, ale také je pravda, že ta mexická pozemková reforma v tom roce 1953 a zejména v tom roce 1959 už měla své první výsledky. Každá pozemková reforma, která byla prováděna, vždycky měla dvě konsekvence a mířila dvojím směrem. Jednak sociální sféra a jednak ekonomická sféra. Zatímco ta sociální sféra, to byl úspěch. Ta pozemková reforma v Mexiku, to byl úspěch. Ale s tou ekonomickou jaksi sférou, to byl jistý problém. Protože samozřejmě ty velkostatky produkují podstatně levněji a podstatně, tak říkajíc, ekonomičtěji než ty drobné statečky, na které to bylo rozděleno. Ti lidé sice mají půdu, ale v podstatě žijí, tak říkají, z ruky do úst a jejich sociální situace se zlepší v tom, že tu půdu mají, uživí se, ale to je všechno. A tohle to už někteří lidé na té Kubě v tom roce 59 věděli, ale pořád ta pozemková reforma, to byl ten velký nebo často Castrova praporu. A on říkal, ta pozemková reforma se musí provést co nejdřív a nejradikálněji. Ale oni si už vzali i poučení, tak říkajíc, z toho Mexika a už to nerozděluje až na výjimky těm drobným zemědělcům, ale to bychom se dostali moc daleko.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Ty rozpory nakonec tedy vyvrcholily tím, že Fidel Castro v takovém poměrně velkém televizním projevu se obul doslova do Urrutii. Urrutia ten televizní projev sledoval, co následovalo, to si teď můžeme poslechnout.
Manuel Urrutia byl zrovna ve třetím patře prezidentského paláce, kde kdysi pobýval Fulgencio Batista s rodinou a nevěřícně hleděl na televizní obrazovku. Měl na sobě společenský oblek, protože krátce předtím dovolil Andrew St. Georgeovi, aby s ním udělal několik snímků. Venku na náměstí a v přilehlých ulicích zlověstně bouřil nespokojený dav a ti nejodvážnější volali po prezidentově hlavě. Před vstupem do budovy stálo auto s ozbrojenou hlídkou. Pokud Urrutia očekával, že Castro odsoudí komunismus, musel se teď cítit jako zrazený a osamocený voják v poli. Zlověstné byly zejména tón a razance projevu. Krátce před půlnocí, kdy se Castro chystal k závěrečným slovům, zaslal Urrutia kabinetu oznámení o rezignaci. Třeba že věděl, že se nedopustil žádného trestného činu, byl přesvědčen, že ho čeká vězení a snad i obvinění ze zločinu nejtěžšího. Oblékl si proto guajabéru a nepozorovaně se vytratil z paláce malým zadním vchodem. Později požádal o azyl na venezuelském velvyslanectví.
Logická otázka, co následovalo?
následovalo hledání prezidenta. Tentokrát už to nejužšího okruhu jaksi Castrových blízkých, už to nevybírá ta širší fronta, tak říkají, opoziční proti Batistové, ale vybírá to osobně tedy Fidel Castro a vybral si tedy muže, který potom slouží jako prezident až do roku 76. To znamená tedy Osvaldo Dorticos. Byl to člověk, který z úzkého Castroa okolí a Castro mu jaksi věřil, že to nedopadne tak, jako se on ho znal na rodině, o to určitě velmi dobře. Znal také lidi, kteří byli na něj pevně navázáni a v tom Dorticosovi se nezmýlil.
My jsme už říkali, že právě Osvaldo Dorticos je hodně spojen s tou pozemkovou reformou. Pojďme si teď poslechnout text, který Dorticos o pozemkové reformě napsal. Bude to jenom malá ukázka.
Nelze hovořit o sociálním pokroku, pokud existují alarmující čísla nezaměstnanosti, vytvářené nízkým ekonomickým rozvojem a nedostatkem zdrojů zaměstnání, což platí pro zemědělství i průmysl. Sociálního pokroku se nedosáhne nějakou vágní teorií nebo romantickými prohlášeními, řečmi o reprezentativní demokracii nebo opakováním starých hesel, jimž byly klamány málo rozvinuté národy. Dosáhne se ho konkrétními činy. Proto se stala prvním velkým cílem naší revoluce pozemková reforma. O ní se hodně mluvilo a ještě mluvit bude, kvůli naší zkušenosti a úspěších, jež můžeme ukázat a které budou příkladem pro všechny málo rozvinuté národy. Aniž by se zapomnělo na předání osobního vlastnictví rolníkům, aniž by platili tíživé renty nebo tak činili prostřednictvím polofeudálních odvodů částí úrody, vyhlásila naše pozemková reforma k překvapení některých, že nemůže dosáhnout úspěchu bez kolektivního obdělávání půdy. To leckoho překvapilo a posloužilo k útokům na naši pozemkovou reformu. Ale protože nechceme dosáhnout pro naše zemědělce pouze ekonomiku na báze přežívání a naše kubánská revoluce usiluje o opravdový rozvoj země, předem věděla, že je nezbytné kolektivní obdělávání půdy prostřednictvím zemědělských družstev. Protože požadavek výroby mnoha produktů či chov dobytka vyžaduje velké plochy půdy a navíc použití strojů, které lze využívat jen kolektivní formou. Není třeba diskutovat, zda agrární reforma bude neúspěchem či ne. Už dlouho víme, že reforma je triumfem. Učinili jsme velký krok k sociálnímu pokroku na Kubě. Zdvihl se životní standard našich zemědělců, patrný především z růstu národní spotřeby.
Jak to bylo s tím úspěchem, nebo co úspěchem, s tím triumfem agrární reformy, protože třeba v červnu 62, to je ta hladová bouře v Cardenasu, velká neúroda, lze vůbec hovořit o úspěchu?
Lze hovořit o úspěchu politickém. Co se týče ekonomiky, pozemková reforma na Kubě je mi skutečně líto, je mi líto Kubánců. To byl jaksi kardinální úspěch. Země, která v tom roce 59 byla exportérem zemědělských produktů. Není to jen ta cukrová třtina, kterou jsem tady zmiňoval, ale oni exportovali zeleninu, oni exportovali ovoce, další komodity. Tak se stala během krátké doby zemí, která musela dovážet velké množství potravin. V podstatě ta situace trvá do dneška. Kuba dováží 60% potravin. Konec konců vlastně ten Osvaldo Dorticos, on ne, že by připravoval pro nás tu pozemkovou reformu jako takovou. On připravoval, tak říkající, její paragrafové znění. On je právník, já už jsem to myslím zmiňoval, právník, který je velmi úspěšný, ten určitě, tak říkají, věděl, co tedy dělá, ale jako ekonomem nebyl a to, co se z té pozemkové reformy stalo, tak to opravdu se nepovedlo. Ona se v tomhletom smyslu, se ta pozemková reforma nepovedla skoro nikde, že by jaksi multiplikovala ty jaksi tu produkci.
Zatímco Manuel Urrutia zřejmě ještě dokázal minimálně v prvních týdnech nebo měsících vyjádřit nějaký nesouhlasný názor, dělá to na mě dojem, že Osvaldo Dorticos byl už doslova jenom Castrovou loutkou.
Sám se já nevím, do jaké míry byl loutkou, ale skutečně on nikdy nic proti Castrovi neřekl, nikdy nic neudělal. Je pravda jediné, co udělal, čím se odlišoval, to, že chodil tedy v saku a jaksi v bílé košeli. Konec konců, když si vzpomenete na tu slavnou fotografii, která se objevovala, protože nás to je tisíckrát reprodukovaný z března roku 60, pokud se nemýlím. To je, jak tam pochodují prostě zleva Castro, pak je Dortikos, pak přijde Guevara, pak přijde Morgan, to je ten muž, americký stoupenec Castra, kterou v roce 60 popravili jako kontravolucionáře. Takže ta slavná fotografie je úplně jaksi příznačná. Dortikos byl prezentován a se prezentoval jako ten úspěšný advokát, protože úspěšný advokát na Kubě neexistoval, že by tedy nešel tedy v bílé košile a v saku. Zatímco Castro se stylizoval vlastně, když to byl také advokát, přísně vzato. Takže se stylizoval do toho bojovníka jaksi ze Sierry. Ale na druhé straně vy zase znáte ty slavné fotografie, kdy Castro mluví tedy v OSN, zase v tom Verde Olivo, v té uniformě. Takže Dortikos, když tam mluvil v tom roce 1960, tak samozřejmě mluvil tak, jako měl mluví tedy prezident nebo člověk z té kreolské elity, vysoké tedy kreolské elity, a jezdil tedy po světě a tu slávu, tak říkajíc, kubánské revoluce šířil. To, co jsme tady slyšeli o té pozemkové reformě, takhle on mluvil, když navštívil tedy Uruguay, když navštívil Chile tedy v roce 70 a prezentoval tuhle tu pozemkovou reformu jako budoucnost Chile. Ale v každém případě Osvaldo Dortikos je jakási výstavní síň toho klasického politika, který samozřejmě má jiný slovník, ale stejné oblečení.
V roce 1976 odchází z té funkce prezidenta. On sice pokračuje jako ministr plánování a zahraničního obchodu a navíc i v čele kubánské státní banky. Ten jeho osud ale potom nebyl asi moc šťastný. Já jsem se dočetl, že skončil sebevraždou.
Ano, skončil sebevraždou v roce 1983. Do jaké míry tady působilo to zklamání z těch úspěchů či neúspěchů té revoluce, to zůstává otazníkem, vždycky se tady uvádí, v oficiálních programech se uvádí zdravotní stav a fakt, že tady je mu krátce předtím zemřela manželka. Mimochodem to byl jeden z relativně mála těch jaksi významných politiků kubánských a předáků vlastně toho nového režimu, který zůstal u původní manželky, jinak tam docházelo, tak říkají, s velmi radikálním a rychlým proměnám. Takže ten konec vlastně těch revolucionářů, on se uvádí také, jak jsem řekl, tady jeho nemoc, měl problémy s páteří, přitom jak si umírá nebo zastřel se tedy relativně v mladém věku nebo v relativně mladém věku, mohlo stát třeba 60 nebo 64 let, takže čas měl ještě stále před sebou nějaký tedy působení v té politice. On byl od začátku 40. let členem tedy komunistické strany Kuby. V době, kdy se ještě nemenovala komunistická strana, to byla ta Partido Popular Lidová strana. Zas proč se nemenovala komunistická strana, to je dlouhá, to by bylo na dlouhé povídání. Nicméně, jak nese tedy tahleta strana potom transformuje skutečně v tu komunistickou stranu i tím jménem, tak ostal do Dortikos v podstatě neustále v tom politběru až vlastně do okamžiku své smrti.
Osvaldo Dortikos přijel v roce 1961 i do Československa. To bude poslední ukázka na závěr našeho pořadu. Společně s prezidentem Antonínem Novotným navštívil plzeňskou Škodovku, tehdy závody Vladimíra Iljiče Lenina. Tak jenom proto, abyste slyšeli jeho hlas, protože z toho projevu nečekejte nic jiného než dobové fráze.
Estimado compañero presidente, queridos amigos checoslovacos, compañeras y compañeros, trabajadores de las empresas Lenin, desde nuestra llegada a vuestra hermosa patria checoslovaca en el día de ayer, hemos experimentado una emocionante sucesión de sensaciones agradables. Primero fue el caluroso recibimiento que nos reveló la comprensión y el amor del gobierno y de los ciudadanos de Praga por la revolución cubana.
Kubánský prezident dr. Dortikos úvodem svého projevu vyjadřuje příjemné pocity nad vřelým přijetím v naší vlasti, z něhož kubánská delegace poznala, jak československá vláda a občané Prahy chápou a obdivují kubánskou revoluci. Uctili jsme památku hrdinů vaší vlasti a navázali jsme těsné spojení s těmi, kteří dnes mají čestnou úlohu plnit velký revoluční odkaz těch hrdinů a budovat novou socialistickou vlast.
Můžete se už teď podívat také na to, jak Osvaldo Dortikos vypadal, a také Manuel Urrutia v tuhle chvíli už na webu na adrese plus.rozhlas.cz/portréty najdete video z britské televize BBC, krátkou zprávu z okamžiku výměny prezidentů. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Velké poděkování profesoru Josefu Opatrnému za jeho spolupráci ve studiu. Díky a naslyšenou.
Díky, nastanou.
A od mikrofonu se loučí také David Hertl.